ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali se.
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Pratim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sada ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan i dobro mi došli. I dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Danas se u leksikon upisuje Srba Jovanović, direktor jedne ozbiljne međunarodne korporacije, agencije za odnose sa javnošću. Između ostalog, jedan od uglednijih možda stručnjaka za odnose sa javnošću u našem gradu, međutim istovremeno i čovek koji je hedonista po ubeđenju, rođenju. Da možete da mu vidite facu, bilo bi vam jasno. Da, to je taj čovjek. I konačno, razlog zašto sam se odlučila da ove nedelje budeš ti gost je ozbiljan angažman oko migranata u Beogradu. To je organizacija Sačuvajmo bebe, čiji si ti jedan od osnivača. I vi ste se našli na autobuskoj stanici, na železničkoj stanici u priči o migrantima od samog početka. Ajde da počnemo od toga. To je tema o kojoj svi svašta znamo, a zapravo niko ne zna. Ko su ti ljudi? Kakvi su ti ljudi? Da li može da im se zaista pomogne?
Najkraće rečeno, odgovor na, da krenemo od posljednjeg pitanja, je to su ljudi kao i mi. Iz gradova, uglavnom, ako govorimo o Siriji, porodice, srednji i viši srednji stalež, nažalost sada sve dolaze više i siromašniji ljudi, koji su imali normalne živote, kao, kad kažem normalne, skoro isto kao i mi, mnogi i bolji nego mi, u uređenim zemljama koje je zahvatio rat, i kao što se u našem okruženju dešavalo 90-ih, tako i kod njih sada, oni su prinuđeni da beže od skoro sigurne smrti, izvesne smrti, ili ako ne smrti, onda regrutovanja u ekstremističke organizacije, kada govorimo o muškarcima, a gotovo do sigurnog, recimo, uzimanja u kalifat, odnosno u, da kažemo, neku vrstu ropstva za žene. Dakle, oni beže od velikog zla. Ti ljudi koji dolaze beže od muke. Ima jedan najbolji termin kojim sam, najbolja rečenica koju možemo da opišemo, to je nešto što je jedan od njih rekao, mislim da je on iz Libije, kaže onoga trenutka kada svoje dete stavite u čamac, vi treba da znate, kada sam ja svoje dete stavio u čamac, to je trenutak kada je more postalo sigurnije od kopna. I to je možda najbolji termin da se opiše ko su ti ljudi i od čega beže. Mi kao organizacija Sačuvajmo bebe smo poželili da se bavimo najviše mamama i bebama u parku kod Beogradske autobuske stanice, zapravo dva parka, drugi je kod Ekonomskog fakulteta, znajući da su oni najranjivija grupa. I počeli smo, kažemo, otišli smo u park negde krajem jula da vidimo koje su im potrebe i šta im najviše treba, i onda smo se početkom avgusta udružili sa drugim organizacijama, počeši od Mixer House-a i još šest drugih, oformivši neku vrstu neformalne koalicije organizacija za pomoć tim ljudima koji su gosti u našem gradu. I ponavljam, to su ljudi kao i mi, inženjeri, prevodioci, učitelji, nastavnici, medicinske sestre, uglavnom iz gradova dolaze. Kada govorimo o Siriji, kada se radi o Afganistanu, Somaliji, Sudanu, odakle ih takođe, Libiji, dobro delom, odakle takođe dolaze, ima ih iz naravno ruralnih predela, pustinja, planinskih predela i tako dalje, ali eto, to su ljudi kao i mi.
Staćemo ovde. Sporazumijevate se sa njima uglavnom engleski?
Fantastično što imamo pomoć dobrovoljaca, popularno nazvanih volontera, koji nam prevode. Neki od njih žive dugo u našoj zemlji i iz tih su zemalja, pa onda i rade kod nas, pa dođu i pomažu nam besplatno. Neki su studenti na Filološkom fakultetu određenih jezičkih grupa, tako da se tako sporazumimo. Kad nema jezika za koje nemamo prevodioce, često se i to dešava, koristimo takozvani Google Translate, pokažemo im na monitoru ekrana ili mobilnog telefona koji jezik oni razumeju, oni pokažu prstom na tu zastavu ili naziv i onda mi ukucamo na srpskom, kompjuter nam prevede na njihov jezik, koliko toliko, to je onda način na koji se sporazumavamo.
To je prosto nevjerovatno. Jedna nomadska situacija, ljudi koji idu pešice sa drugog kontinenta i onda se pronađe tehnologija koja pomogne da se sporazumete.
Pa to je ono, fantastično.
To je ona svetla tačka u celoj toj priči. Odlično da može bar to da se uradi. Ovdje ćemo da stanemo, pa onda idemo dalje sa leksikonom. Danas Leksikon Beograda 202. Ako imate pitanje ili želite nešto još da saznate, pogotovo kad je reč o ovom poslu koji se pojavio i koji stoji oko migranata, oko ljudi koji prolaze kroz našu zemlju, javite se na 064-022-200. Ovaj naš servis košta vas isto kao bilo koja druga poruka. A u Leksikon se danas upisuje Srba Jovanović, čovjek koji se bavi odnosima sa javnošću, zadovoljstvima, a poslednjih dana je postao u fokusu zahvaljujući ovoj priči. Kako ste vi uopšte došli na tu ideju da pomognete, jer vaša asocijacija Sačuvajmo bebe je jedna od prvih koja se našla da pomogne migrantima?
Najkraće rečeno, odlučili smo se da pomognemo jer nas je naša rođena savest, naša sopstvena savest probudila i ukazala nam da hajde da vidimo, tu su neki ljudi koji dolaze i spavaju u parkovima, hajde da vidimo, pošto među njima je mama sa decom i belim bebama, šta možemo da im pomognemo. Interesantan podatak, najmlađa beba do sada imala 24 dana 5. avgusta, to je do sada najmlađa beba koju smo, da kažem, pomogli, čim smo roditeljima pomogli, ali pre svega, eto, naša savest, zašto nismo ranije, na primjer, zašto nismo početkom jula ili možda u junu, kada su oni počeli u većem broju da dolaze kroz Beograd, pa zato što smo nekako po inerciji misli, zaključivali, pretpostavljali da će se njima baviti Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, naš komesarijat za izbeglice i migracije, Crveni krst. Do tog, da kažem, njihovog angažmana do početka avgusta, nažalost, još nije bilo došlo, i onda smo mi kao i mnogi drugi građani, jer smo došavši na teren videli da već postoje samo organizovani građani kao i mi koji su došli da im pomognu, daju neku odeću ili neku hranu, tako da građani su izneli taj prvi nalet i taj prvi deo, i prvi su se zapravo odezvali pre institucije, organizacija sistema pomoći izbeglicama, što je, mislim, isto jedna, ajde kažemo, lepa stvar, da postoji još uvek taj osjećaj solidarnosti, humanosti u ovim teškim vremenima i mi, kroz koji mi sami kao društvo i kao narod i građani prolazimo.
Ono što je još interesantno, to je, priča se naravno kroz medije o tome kako su svi ti migranti vrlo dobro organizovani, vrlo dobro tehnički opremljeni. Koliko njima i na koji sve način njima pomaže tehnologija? Evo, čuli smo ovo malo pre za prevođenje. Oni verovatno tako u svakoj zemlji mogu da se sporazumeju.
Tako je. Otprilike svaki muškarac od 25, da kažemo, do 45-6 godina koga smo videli ima, kao što i mi imamo, pametni mobilni telefon koji im koristi najviše za orijentaciju u prostoru, odnosno za mape. Takođe koriste to za izračunavanje vrednosti, odnosno kursa valuta kada dolaze iz zemlje u zemlju. Najvažniji, pored mapa, njima sistem su takozvane aplikacije, odnosno programi na tim mobilnim telefonima koji mi u Srbiji koristimo široko za komunikaciju sa njihovim najmilijima koji su ostali u zemlji iz koje su ovi izbegli. To su, na primjer, Viber, WhatsApp, Skype i slično. Tako da tehnologija, možemo da kažemo, da im u velikoj, velikoj meri koristi i olakšava boravak.
Ali to se onda negde kosi možda sa našim predrasudama. Oni dolaze iz Afrike, iz Azije. Mi imamo ideju da su tamo manje obrazovani nego u Evropi, da je niži standard, da se ne koriste u toj meri, recimo, ti telefoni. Oni samom svojom pojavom zapravo ruše neke naše...
Da, zato što, recimo, ovo što sam rekao, svaki mlađi muškarac od 25, recimo, do 45 godina, to je iz zemalja kao što su Sirija ili Libija, koje su imale neke uređene društvene sisteme. Kada govorimo, nažalost, o Somali ili Ugandi, odakle izbeglice takođe dolaze, oni nisu toliko dobro tehnički opremljeni, čak i kada su iz boljih porodica, jer prosto tehnologija u njihovim zemljama nije toliko napredovala. Oni imaju mobilne telefone, ali su se na onoj fazi zadržali razvoja te tehnologije za razgovor i slanje SMS poruka, što je opet takođe veoma korisno, jer njihovi najmili opet mogu da se čuju s njim.
A moram da pitam, pošto si sa njima manje više svaki dan, je li imaš utisak da je to nekako organizovano, da su oni organizovano krenuli? Zašto baš sad? Zašto toliko? Čini mi se da kako ide jesen, sve ih je više i više, kao da su ovi prvi samo išli da provere da li može da se prođe.
Prema svemu što mi znamo, a ovo sada što ću vam kao konkretan odgovor dati vama, svim slušalcima, na to pitanje, moje saznanje potiče od izjave našeg komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Neko je, upotrebiću njegove reči, kaže, neko je zazvonio zvoncem i rekao krenite. A neko je s druge strane zazvonio zvoncem i rekao je slobodno, u smislu otvorit ćemo granice. Govorimo o zemljama, ne govorim naravno o Mađarskoj, jel tako, i ne govorimo o Slovačkoj i ne govorimo o Češkoj, ali o nekim zemljama je neko rekao slobodno krenite jer mi ćemo vas pustiti. Sa jedne strane, kao što sam rekao, oni beže od sigurne smrti, njih je neko poterao. Da su ostali tamo, bili bi ili ubijeni ili regrutovani u jednu ili drugu, da kažemo, vojsku ili zvaničnu, kad govorimo recimo o Siriji, ili u islamsku državu nelegalnu koja osvaja deo po deo Sirije, nažalost. Dakle, to je jedan geopolitički aspekt koji ima za izvestan cilj da te ljude potera odande. E sad, šta je priča iza toga, kao što je naš, kažem, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije rekao, šta je iza toga je izvesno neka geopolitička strategija. Jer i neki geopolitički odnosi, na primjer, sukobi velikih sila, pre svega oko dominacije na Bliskom istoku i prisustva, tamo su velika naftna polja, islamska država se finansira od, imaju nova vozila i najsavremenije naoružanje od izvoza nafte, ta nafta negde mora da pređe tu granicu, neko to pušta da uđe na svetsko tržište. Tako da, ako govorimo geopolitički, zašto baš sada i zašto toliko, postoje najmanje dva, verovatno, ja nisam stručnjak u oblasti spoljne politike i geopolitike toliki, ali mogu da kažem da je izvesno da postoji geopolitička agenda. Jedna je koja se odnosi na to da se svi ti ljudi poteraju u Evropu i da se u Evropi, da kažem, nasele za trajnije, a druga je da se ostvari kontrola nad naftnim bogatstvima i drugim prirodnim bogatstvima i kontrola zapravo na Bliskom i Srednjem istoku.
Nema više, molim te.
Eto.
To je suviše teška priča za nedelju i jutro. Hajde da zasiramo nešto pa ćemo da se vratimo o lakšim pričama.
Here comes your man.
9.22, leksikon Beograda 202. Hteli, ne hteli, odosmo mi u vrlo teške i vrlo ozbiljne priče, a danas u leksikon upisuje Srba Jovanović. Ja rekoh, čovek za odnose sa javnošću. I tu sam neke dve, tri stvari nabrala. Srbo, kad sam sebe predstavljaš, ko si ti? Kako se predstaviš?
Ja pre svega kažem da sam čovek, jer pa sam onda recimo Beograđanin. Ali pre svega čovek, Beograđanin, i eto, to mi je nekako najbliže određenje. Srbin, naravno, kako mi ime kaže, mada tu ima i onoga što se sada naziva drugom nacijom, ali kažem, ima jedna četvrtina crnogorskog, ima jedna četvrtina iz Makedonije, ali opet sa srpskim prezimenom, ali dakle, ja sam pre svega čovek.
Odlično. Ja sam rekla tamo u najavi da smo se sreli drugi put kad sam uzimala od tebe prvi registar medija u Srbiji. Ustanovili smo kad je bilo prvi put. Ali ja bih da idemo još korak dalje. A kad si ti i kako odlučio da počneš da se baviš odnosima sa javnošću? Jer pouzdano znam, u vreme dok smo mi studirali, tu smo negde generacija, odnose sa javnošću još nije bilo izdvojeno kao profesija u Srbiji, odnosno tada u Jugoslaviji. Nismo imali neki smer za to.
Tako je.
Kad si i kako si ti krenuo na tu stranu?
Moja mama kaže da sam ja još kao mali vrlo lako i lepo uspostavljao komunikaciju sa nepoznatim ljudima dok, na primjer, putujemo na more u vozu ili na autobuskoj stanici, i stvarao na neki način, uspostavljao prijateljstvo kroz obostranu dvosmernu komunikaciju. To je, dakle, verovatno u dubini negde mog bića da kroz komunikaciju se uspostavljaju odnosi i na kraju saradnja, pa onda i prijateljstvo između ljudi. Kada sam negde 1995. godine slušao jednu koleginicu, našu, moju sada strukovnu koleginicu, koja je bila zadužena za odnose s javnošću u jednoj finansijskoj ustanovi na televiziji, ja, govoreći o poslu odnosa s javnošću, ja sam zapravo shvatio da je to ono čime ja po prirodi svoje želim da se bavim. Napustio sam studije na Filološkom fakultetu koje sam, da kažem, do tada pohađao, upisao se u tada jedinu specijalizovanu školu, više seminar za odnose s javnošću, i za dve godine, da kažem, dva semestra prošao, to znači četiri semestra, dve godine prošao to neko obrazovanje i pomogao da se krajem te godine, a i početkom 96. na Ekonomskom fakultetu uvede prvi, da kažem, postdiplomski obrazovni program u okviru zvaničnog sistema visokog obrazovanja iz ove oblasti. Dakle, eto, tako je.
Je mama bila zadovoljna izborom zanimanja?
Mama kaže da sam ja uvek bio u tome. Ali mami je možda žao što nisam završio Filološki fakultet, jer to je ona stara garda, uvek je važno imati, i mislim da je u pravu, na kraju krajeva, da je uvek lakše kada imate takozvanu ćagu, kada imate dokument o svom obrazovanju u nekom formalnom užem smislu, još uvek u našoj zemlji, između ostalog i zbog takozvanih sistematizacija radnih mesta. Naprimjer, mene su zvali da radim kao rukovodilac za komunikacije u jednoj Narodnoj banci Srbije ili u drugim državnim, u vladi Srbije, ali je se ispostavilo da u tom periodu kada su me zvali ja nisam imao formalni visokoškolski uslov, i onda je to da kažem bio, da kažem, prepreka. Ali s druge strane, kada ste stručni, kada razvijete svoju stručnost u zemlji u kojoj još uvijek ne postoji obrazovanje za tu oblast, i vremenom se dokažete radom, vi zapravo nemate problema za zaposlenjem. Ja već 15 posljednjih godina radim kao na rukovodećim mestima iz oblasti odnosa s javnošću i u međunarodnim organizacijama i kompanijama kao što je ova sada. Dakle, kada imate znanje, stručnost i vredni ste, taj papir nije toliko bitan.
Ali nije loš imati.
Ne, svakako. Nije poruka da ga nemamo. Poruka je uvijek lakše sa papirom.
Thank you. rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Je 29, Leksikon Beograda 202, emisija koju od sutra možete slušati na sajtu i RTS-a i Radio Beograda. A gost danas, Srba Jovanović, PR. PR, je li tako da kažu?
Pa, eto, to je sad popularno tako reći. Preuzeli smo taj strani termin, ušao u naš jezik.
Pomenuo si malo pre reč prepreka. To je jedno od pitanja koje ja obavezno postavim svojim gostima. Pitanje zapravo glasi, šta je za tebe prepreka? A s obzirom, moram još ovo da proširim, imajući u vidu tvoju okrenutost ka komunikaciji, šta su prepreke u komunikaciji za tebe? Jedno je šta su prepreke u životu, a drugo je šta su prepreke u komunikaciji.
Da, konkretan odgovor šta je za mene prepreka bih izgovorio kroz odličan opis koji je naš najprevođeniji pisac u inostranstvu, Zoran Živković, rekao, a to je otprilike, da kažem, da parafraziram, prepreka je za mene izazov. Jer, kako on kaže, postoji oni drugi ljudi koji svaku prepreku i nemogućnost vide samo zapravo kao izazov da je prevaziđu. Za mene su prepreke u stvari izazovi. Kao i za konja koji na konjiškim trkama ili za atletičara koji preskače prepone. To jeste način da sebe izazovemo, da uradimo više i bolje i kao pojedinci, i kao društvo, ako je prepreke potrebno sistemski prevazići i rešiti, ne mislim, sečenjem nekih uglova ili prelaženjem van dozvoljenih granica, ali u svakom slučaju kada postoji nešto što treba da se uradi, a za to ne postoje uspostavljene procedure i tako dalje, no se naravno trudimo da ih uvedemo u procedure i da nađemo rešenje. U svakom slučaju, jer najlakše reći neću, ne mogu, ne može i slično. To je najlakše. Kada govorimo kada govorimo o meni lično, a kada govorimo o komunikacijama, što je drugi deo pitanja, prva i osnovna prepreka je uopšte u društvu, u komunikacijama, pa tako i u poslu kojim se mi bavimo, ili neznanje, ili nerazumevanje, ili oba. I onda se vi trudite da u komuniciranju, komunikacijom, pre svega uspostavite odnos barem razumevanja. Ne moraju da vas odmah vole, da se odmah slože, ali je vrlo bitno da razumeju šta vi hoćete i šta vi govorite. Od običnog svakodnevnog susreta na ulici ili možda konflikta u saobraćaju do bilo čega drugog, porodičnih odnosa, po komunikacije unutar porodice, između roditelja i dece, naravno na poslu i na kraju, ali ne najmanje važno, komunikacije države sa državom, države sa međunarodnim organizacijama, i slično.
A gdje se ta komunikacija uči?
To je proces. Ja bih rekao da osnove komunikacije dobijemo još u djetinjstvu vaspitanjem od svojih roditelja i od sredine u kojoj živimo. To u znatnoj meri utiče na to kako ćemo se u komuniciranju i ophođenju sa drugim ljudima i sa drugim organizacijama odnositi kasnije u svom životu. Ali veoma je važno da postoji društveno, da kažem, okruženje ili društvena klima koja podstiče razvoj razumevanja u komunikaciji, uvažavanja mišljenja drugog, stavova, kritičkog, analitičkog razmišljanja itd.
E, a sad me zanima da se vratimo od vremena kada si se ti posvetio komunikaciji i odnosima s javnošću i danas. Da li se taj kontekst, to okruženje za komunikaciju kod nas pomerilo, promenilo, popravilo? Sad recimo imamo mnogo više mladih ljudi koji su završili neke škole za odnose sa javnošću, za komunikaciju, znači mnogo više nego pre 20 godina. A da li se to, da li je to uspelo da uđe u društvo, da se proširi, da...
Na površini vi vidite, da kažem, veliki talas promjena, kažem, na površini. Pred dobrim delom uslovljenih, kao što je rečeno, i mladim generacijama koje su takozvane nove generacije koje koriste nove tehnologije, pa onda mnogo lakše i brže stupaju u kontakt i brže stupaju u interakciju, u komunikaciji. Ali ono što je razlika u odnosu na nekada, ta je komunikacija dosta vremenski ograničena i prilično površna. Znači, kratko se zadržava pažnja, kratko se obavljaju razgovori, nema sedenja i razmatranja ovako kao što vi ja razgovaramo, neko bih rekao, mudrolijom, nekoj vrstom, da kažem, mudrijeg razgovora, toga, nažalost, ima sve manje. Kada govorimo o također mladim generacijama, one su veoma otvorene za komunikaciju sa drugim ljudima i drugim, da kažemo, kulturama, ali ono što je također izvesno je da u dubini, kada malo zagrebete dublje, tu nema nekog velikog sadržaja, nego je sve vezano za informaciju, što bi T.S. Eliot jednom napisao: gdje je mudrost koju smo izgubili u znanju, a gdje je znanje koje smo izgubili u informaciji. I sada smo u informacijama uglavnom bombardovani. We'll be right back.
38, Leksikon Beograda 202. Hvala za poruke koje šaljete na 064-0202-200. Nažalost, nemamo dovoljno vremena da čitamo. Očigledno da je ova tema, ova priča o migrantima pogodila mnoge od vas i ovo zapravo i nisu pitanja, nego su komentari na ovo što smo rekli. Ali mi moramo da se vratimo ovoj priči o leksikonu. Tamo smo pričali o preprekama, o komunikacijama. A ono što me posebno zanima, kako je došlo do asocijacije autentičnih hedonista? Kako ste se tu našli i ko, i šta vi zapravo, kako vi to sve uživate, na koje sve načine?
Asocijacija autentičnih hedonista osnovana sada pre više od 10 godina u Srbiji kao zapravo jedina na svetu asocijacija ljudi koji vole da uživaju u životu i u malim stvarima koje život čine lepšim. Kada govorimo koje su to stvari, pa to su putovanja, uživanje u hrani. Ja sam sada ove godine u februaru imenovan za potpredsjednika za hranu, to mi je veoma velika čast. U sportu, golfu, vinima.
To nije baš jeftino.
To smo pokušali da ukažemo na konferenciji za novine koju je naš predsjednik...
Da ne kažem, to je prilično skupo sve.
Ne, evo hoću da kažem, neke jesu naravno putovanja, ali vi možete uživati u šolji čaja sa prijateljicom. Mi uživamo u šetnji pored na Dunavskom keju, na Dorćulu ili u Zemunu. Mi uživamo u sedenju sa prijateljima.
Da li to ima podjednak prizvuk, odjek, kao recimo posebno vino ili posebno putovanje ili posebna hrana? Da li ima podjednak prijem?
Potpuno je fantastično što je sada to pomenuto zbog toga što zaista mi smo imali, da kažem, problem sa time u percepciji da je hedonizam vezan za dobro materijalno stanje ili status koji će vam omogućiti da plaćate sva ta uživanja, koje govorimo o putovanjima, vinima, recimo neku uživu cigarama, ja ne pušim. Ali evo mogu da kažem u svojoj sekciji, na mojoj sekciji hrana, ja recimo obožavam da jedem na Dorćolu u jednom restoranu gde za 340 dinara imate kompletan obrok. Znači pileće belo meso u sosu od pečuraka, salata, hleb, ili u drugom restoranu također u Beogradu gde za manje od 300 dinara možete da imate kompletan ručak. Dakle, nije tu potreban, ali znamo da prave dve majke, žene koje drže taj restoran same i, kako kažu, sa ljubavlju kad se sprema, onda je posebno ukusno. Dakle, to ne mora da bude, ne znam, dimljeni losos ili ikra ili kavijar ili nešto slično. Mi znamo gde je u Beogradu najbolji burek, mi znamo gde imate najlepše čokolade da kupite, znamo da je ratluk u Gavrila Principa najbolji na svetu.
Za ratluk, tako. Za ratluk je to već opšte mesto, zna se. Sad kad saberemo ovako i hedoniste i humanitarni rad i ovu stranu kompaniju za koju radi, šta je najveći uspeh tvoj do sada, do današnjeg dana?
Najveći uspeh, bih rekao, moj su dostignuća koja smo komunikacijom ili u čije sam
mnogo
realizaciji.
Hajmo nešto jednostavnije.
Znači, mnogo smo uspeli da promenimo ove zemlje. Uspeo sam da promenim neke stvari na bolje. Uspeo sam da napravim prvi adresar medija u Srbiji i Jugoslaviji koji nije postao u to vreme. Uspeo sam da oformim Društvo Srbije za odnose s javnošću, čije sam onda potom izabran za prvog predsjednika. Uspeo sam da budem prvi PR jedna obrazovno-naučna ustanova u našoj zemlji, naučno-istraživačke i istraživačke stanice Petnica. Dakle, to su uspesi kojima smo neko dobro promenili u ovoj, nešto na bolje promenio u ovoj zemlji, a tako promenio nešto na bolje i u ovom svetu.
I kako sad izgleda jedan običan dan jednog hedoniste?
Ustajanje ujutru je sve teže, moram da kažem, to valjda ide s godinama, ne znam ili je zamor u pitanju, možda mi treba godišnji odmor još jedan. U svakom slučaju, ustanem i odem ujutru na posao kao svaki normalan građanin. Na poslu uživam u svom radu zajedno sa svojim vrlo vrednim koleginicama i kolegama iz kancelarije stručnih, ima nas ukupno petoro u kancelariji. Onda svi zajedno biramo šta ćemo tog dana jesti i uživamo ili u pripremi ili u naručivanju, odbiranju te hrane. Kada neko od nas nije gladan ili drži dijetu, najteži trenuci su kada se izgovara taj meni, znači kad on mora da, ili ona da sasluša taj deo kada se bira. Onda posle posla, na poslu naravno uživamo svemu što postignemo za radeći, a posle posla uživamo u druženju sa prijateljima. Odim ponedeljkom na takozvani delikatesni ponedeljak u kulturnom centru grad, gde različite organizacije spremaju obroke za 150 dinara, evo moram i to da kažem, fenomenalna stvar, obavezno idite nekog ponedeljka od 19 tamo. Uživam u prirodi, ljudima, kulturnim događajima, obožavam koncerte, kad god ih ima, klasične muzike, ali i one druge.
Šta je favorit?
Favorit u?
Čemu god.
Pa da kažem u smislu vrednoće, vrednog rada i posvećenosti svom poslu, to je naš predsjednik Asocijacije autentičnih hedonista, Dragan Đorđević, a kada govorimo o nekom životnom uzoru, mogu da kažem da ih imam dva najmudrija čoveka u našoj zemlji s kojima sam ja imao čast da radim i sarađujem. Jedan je Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, a drugi je Proslav Plavšić, koji je bio direktor Agencije za istraživanje medija i odnose s javnošću Savezne vlade, jedan od naših najboljih poznavalaca istraživanja javnog mnjenja, inače potekao iz upravo ove kuće.
Da, radio je kod
iz radio, nas. Radio Beograda, radio Televizije Srbije. Da.
Radio je Plavšić i kod nas. Ovdje ćemo da zastanemo, sviramo, idemo na reklame, pa dalje.
If you try
9:50, Leksikon Beograda 202, emisija koju možete od sutra slušati na sajtu Radio Beograda, ukucate www.radiobeograd.rs, sa leve strane u meniju gde su emisije, piše Leksikon, i tu ćemo vas čekati moj današnji gost Srba Jovanović i ja. A možete da nas nađete na sajtu Radio RTS-a, samo tamo ukucate gde je radio, Leksikon, podcast, i tu ide današnja emisija. Srbo, polako dolazimo do kraja, imam tu još nekih pitanja, ali ćemo da skratimo priču. Da li imaš teških dana, ono, to ne znam, hoćeš da se uspavaš, to smo saznali, ali dana koji mogu da budu teški za nošenje, od nekih teških obaveza, da li se to desi, šta onda radi? Šta onda radiš, kako se spašavaš?
Ja ne znam, ja mislim da to priroda reguliš u organizmu, da na kraju sve zacijeli, prevaziđe, da se organizam samo oporavi ili samo zaštiti od toga, jer ima stvari na koje se teško dešavaju, na koje ne možemo da utičemo. Naprimer, prošle godine sam imao u oktobru mesecu vrlo težak poslovni subotu, radili smo svi ceo dan u subotu, i klijent za kojeg smo radili, direktor firme, je našao jednu sitnu zamerku na inače ogromnom događaju, koja je bila, reći otvoreno, znači radilo se o štampi, o rezoluciji štampe na nečemu što je stajalo na zidu, što se zapravo i ne vidi, ali on je to video, i od celog doprinosa koji smo dali i od svega što smo uspeli fantastično da napravimo tamo, našao je tu zamerku i dosta nas je kritikovao zbog toga, očekujući da mi to ispravimo, što je bilo nemoguće jer se radilo o štampi u subotu. Nismo mi bili ni neposredno odgovorni za to, onaj koji je bio odgovoran na kraju nije naplatio svoje usluge, što je isto vrlo korektno i ublažilo je tu težinu. Ali dakle, konkretan odgovor je, ima teških dana, ima teških situacija na koje mi nekad ne možemo da utičemo. Kako ih prevaziđemo, meni se čini da organizam to prirodno zaceli, osim ako naravno nije potrebno da racionalno sebi kažete, ok, to je tako, ne možeš ništa da učiniš, ili bilo je pa prošlo, idemo dalje, napred i slično.
A da se nađeš u poziciji da nekome daš savet o izboru zanimanja, o čitanju knjiga, o uživanju u određenoj hrani, šta bi dao kao savet, šta bi, kao preporuku? Naravno, mislim na pre svega mlađe ljude, ali preporuka može uvijek svakome da...
Unutrašnji duh i poziv i vodilju svoju prati. Znači, bilo da hoćeš da se baviš nekim zanimanjem, ukoliko roditelji žele da to bude nešto što je profitabilno, on ti upiši medicinu ili ekonomiju, a ti bi upisao recimo poljoprivredu ili dizajn, prati svoju unutrašnju vodilju. Isto tako i za uživanje u raznim stvarima, uživi u onome u čemu, što je tebi pričinjava lepo i zadovoljstvo, i ljudima sa kojima si ti i sa kojima si u kontaktu. Kada tako postavimo stvari, kada svako od nas prati svoj unutrašnji poriv ka pozitivnom, ka dobrom, onda sve što stvori, sve što uradi u interakciji s drugim ljudima je takođe dobro.
I sad idemo poslednje dva pitanja u Leksikonu. Tvoja omiljena bajka i glavni lik u njoj?
Ja, hedonistički posmatrano, Stočiću postavi se.
Dobro, da, odlična ideja.
Ove, hedonistički posmatrano, zamislite, imate neki sto koji se sam postavi, tu imate neku klopu i sve besplatno, i onda se on sam pospremi posle i vi samo ponesete taj čaršav, i to je meni fascinantno bilo. Naravno, druge bajke su meni, recimo Trnova ružica, veoma bila značajna u vaspitanju, jer sam sebe video kao princa na belom konju koji treba da spašava od nekog zla, i možda to ima veze neke kasnije u životu sa rešavanjem sistemskih društvenih problema ili prevazilaženju, pomoću njihovom prevazilaženju, premošćavanju, zato što eto, uvek se borimo mačem protiv nekakvih aždaja, nekakvih trnova, nekih, tako.
I poslednje pitanje je zapravo pitanje bez pitanja. Ja ne pitam ništa, ali bih voljela da čujem, šta ti kažeš neupitan?
Upite drugih ljudi?
Ne, neupitan.
A neupitan šta kažem? Važno je da u ovom životu, kakav god da nam je, koliko god da ga živimo, učinimo nešto dobro i ostavimo neki dobar, pozitivan trag na ljude i na svet oko sebe. Mislim i na prirodu i na društvo. Važno je.
Hvala. bio je ovo Srba Jovanović, upisao se danas u leksikon Beograda 202. Dolazi klinci Jada, a Pete Sekulić, Maja Katić i Joca Grujić i Ružica Zorkić-Radičević su realizovali ovo izdanje, a Joca Maksimović je stigao i nastavljao je klinci Jadu. Ostanite i budite uz 202.
Why does my soul